Toplu Nalgısı Sülüyt, Bişek'te saat 8. Кутман таңыздар менен, биз таңкы азаттык берүүсүн улантабыз. Соңку күндөрү өкмөт башчы оппозиция менен бир нече жолу сүйлөшүп, ортак пикир таба алганын айтса, оппозиция эч кандай майнап жоктугун билдирип атат. Аналитиктер болсо, бул эки тараптын бир үстөлдөгү сүйлөшүүлөрүнүн өзү жакшы дешет.
Ошондой ушундай диалог боло турган болсо, бул эң сонун жагын саясий маданияттын калыптан чыгып баратса, бул жол менен биз Европадагы, Америкадагы өлкө мамлекеттердин жолуна түшкөндүн белгиси да бул.
АКШнын президенти Барак Обама чын эле Казакстанда Назарбаев жаңы өзөндөгү каршылыкты күч менен басканын колдогон беле? Ошондой эле Орусияда жаштар Холокост эмне экенин жакшы билишпегени кызуу талкуу жаратты.
Көпкө ойлонуп отуруп калган кыздардын бири бул сөз мага эч нерсени билдирбейт деп моюнга алат. Экинчиси ал клей болушу керек деген версиясын берет.
Мы думаем, что Холокост
Холокост тамга обои чактаган клей деп ойлойбуз.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 30 март жума, Прагадагы студияда мен Төрөкул Доров. Алгач соңку кабалдар менен таанышыңыздар. Араб Лигасынын саммити Сириядагы өкмөт менен оппозицияны сүйлөшүүлөргө чакыруу менен аяктады. Кыргызстанда министрдин мурдагы орун басарынын иши сотко өткөрүлдү. АКШ менен Өзбекстан аскерий кызматташтыкты талкуулашты. Ошондой эле ИСФА 2012 жумуш жарманкеси бүгүн өтөт. Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат. Кечээ кечинде Багдадта Араб Лигасынын кезектеги саммити Сириядагы өкмөт менен оппозицияны сүйлөшүүлөргө чакыруу менен аяктады. Лиганын лидерлери тараптарды жумурятта бир жылдан бери улануп аткан конфликтти токтотууга тез арада Бириккен Улуттар Уюмунун жана Араб Лигасынын чабарманы Кофи Анандын тынчтык планын ишке ашырууга да үндөштү. Бирок алар президент Башар Ал Асадды кызматтан кетүүгө чакырышкан жок. Анандын планына ылайык өкмөттүк аскерлер менен согуштук оор техника каршылык көрсөткөн шаарлардан чыгарылышы зарыл. Гуманитардык миссиянын журналисттердин ишине жол берилиши керек. Президент Асад бул план аткарылат деп сөз берди, бирок сырткы күчтөр оппозицияны колдогонду токтотушу керек деди. Аларды Анкарада Туркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Сириядагы кырдаал тууралуу сүйлөп, Асад бул планды аткарышы күмөн дейт.
Şu ana kadar Suriye'de ölümler
азырга чейин Сирияда адам өлтүрүү токтотула элек. Ошондуктан Анандын планы ийгиликтүү ишке ашат деп үмүтүн албайбыз. Азыркы кырдаалды эске алып, мен буга такыр ишине албай турам, деди Эрдоган. Ал бүгүн Кофи Анан менен жолугушаарын абалга жаңыча баа берерин кошумчалады. Багдаддагы саммитке Лиганын 22 мүчөсүнүн жарымына жакынын гана лидерлери катышкан. Кыргызстанда министрдин мурдагы орун басарынын иши сотко өткөрүлдү. Ири суммадагы пара алды деп шектелген саламаттыкты сактоо министринин мурдагы орун басары Омурбай Нарбековдун иши сотко өттү. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, иш 1 май райондук соттун кароосуна жөнөтүлдү. Мурда маалымдалгандай, министрдин орун басары Ысык Көл облустук стоматологиялык эмкананын башкы дарыгерлик кызматын убада кылып, бир адамдан $4000 алган. Ушундай арыз менен ал киши 9 февралда тиешелүү органдарга кайрылган болчу. 10 февралда министрдин орун басары мурда алган акчасынын 10,000 сомун кайтарып берип аткан учурда башкы прокуратура жана ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалган. АКШ менен Өзбекстан аскерий кызматташтыкты талкуулашты. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Джеймс Маттис Оогасындагы кырдаалды талкуулаш үчүн кечээ Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен сүйлөштү. Өзбекстандагы жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында алар эки тараптуу аскерий кызматташтыкты талкуулашты. АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүнүн ишенимдүү жолун издеп аткандыктан соңку айларда АКШ өзбек мамилелери жакшырганы байкалат. Маттис Ташкенге Пакистандан келди. Ал жакта да америкалык аскерий жетекчилик мурдагы жолду ачуунун жолдорун сүйлөшүп атат. Өткөн жылы ноябрда АКШнын аскерий учагы кокусунан аймактагы пакистандык аскерлерге чабуул коюп алып, 24 аскерди өлтүрүп алганда ал жол жабылган болчу. Бажы кызматы Кыргызстан менен Казакстандын ордосундагы ак жол автодорожный чек ара көзөмөл өткөрмө пунктуна киришчилердин өтүүсү үчүн жашыл жана кызыл коридор ачат. Бул маселе кечээ экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинде каралды. Министрликтин маалымат кызматынан билдиришкендей, ал жактагы убактылуу сактоо кампасы башка жакка которулат. Ошондой эле быйыл жылдын соңуна ак жол реконструкциялоонун сметалык долбоору аягына чыкмакчы. Акшнын Орусиядагы элчиси журналисттер анын артынан аңдып жүрүшкөнүн айтып атат. Элчи Майкл Макфол кече өзүнүн Твиттердеги микроблогунда каяк кабарбайын мени НТВнын телеканалдын журналисттери тосуп алышат, алар менин планымды алдын ала кайдан билишет деп жазды. Адам укугун коргоочу Лев Пономарев кече элчи анын ишканасына келген, бирок сыртта 20 мүнөткө жакын элчини журналисттер түрдүү суроолорду жаадырып кармап калышканын билдирди. Бирок журналисттер Макволдун бул жакка келерин кайдан билишкенин айтышкан эмес. Исфана 2012 жумуш жарманкеси өтөт. Бүгүн Баткен облусунун Исфана шаарында жумуш издеген жаштар үчүн жарманке өтөт. Жарманкеде жаштар жумуш берүүчүлөр менен жолугууга, маалымат топтомуна катталууга, кесип тандоодо практикалык жардам алууга, ошондой эле эмгек базарында жумуш табуу үчүн атайын даярдыктан өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Иш-чара АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин USAID'тин колдоосу менен жана Борборазиянын Евразия фонду, билим мекемелеринин ассоциациясы, Америка соода палатасы жана эл аралык иш кеңеши менен өнөктөштүктө өткөрүлүүдө. Ошол жерден башка кабарлар Азаттык чекит кеже сайтыбызда. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы: 2-апрелге чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу унаа жолдордо кар көчкү жүрүш коркунучу бар. Кар күрткүсү болот жана жолдордо муз тоңот. Кооптуу аймактарда жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так сакташ керек. Бүгүн күндүз Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт, тоолуу жерлерде жолдор тоңолок тайгак болот. Абан температурасы күндүзү Чүй, Талас жана Баткен облустарында 16, Ош, Жалал абад облустарында 17 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 9, Нарында 5 градус жылуу. Бишкекте болсо күндүзү жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 16 градуска чейин жылуу болот. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Өмүрбек Бабанов оппозиция өкүлдөрү менен жакынкы күндөрү эле бир нече ирет жолуккандыгын, көп маселелер боюнча тил табышкандыгын билдирди. Ал эми оппозиция тескерисинче сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаганын, талаптары аткарылбаганын айтып атат. Антке менен серепчилер оппозиция менен бийликтин бир үстөлдө отуруп сүйлөшүүсүн жаңы саясий маданияттын калыптанышы катары баалашууда. Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов оппозиция өкүлдөрү менен бир нече жолу жолугушууларды өткөргөндүгүн бейшемби күнү коомдук каналга берген маегинде билдирди. Тагыраак айтканда, ал Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев менен бир ирет, ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров менен эки ирет жолуккан. Бабановдун айтымында, Мадумаров менен болгон жолугушууда өлкөнүн абалы, оппозициянын талаптары боюнча сөз болуп, көпчүлүк маселелер боюнча орток пикир табылган.
Эң негизгиси ушул жолугууда мен бир нерсеге ыраазы болдум. Бул болсо оппозициянын көз карашы, биздин да көз карашыбыз бир болуп атат да. Бул элибизде, жерибизде тынчтык болсо, биримдик болсо, регионалдык бөлүм болбосо, биз ушул тынчтыкты сактап калсак деген ошондой көз караш болду. Бул эң негизги принцип болду сүйлөшүүнүн.
Өкмөт башчынын айтымында жолугушууда оппозициянын 1-мартта Ош шаарындагы митингде койгон талаптары да талкууланган. Анда оппозиция июнь-апрель окуяларына күнөөлүүлөрдү жазалоо, жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду адилет өткөрүү, өкмөттү отставкага кетирүү, баш мыйзамды өзгөртүү жана Азия Универсал банктын кутучаларынан алынган акчалар боюнча күнөөлүүлөрдү табуу сыяктуу талаптарды көтөргөн. Бабанов июнь-апрель окуялары боюнча сот жүрүп жаткандыгын, ал эми шайлоолор адилеттүү өткөндүгүн Мадумаровго айтканын билдирди. Ал эми өкмөттү отставкага кетирүү боюнча мындай деген:
өкмөт отставкага кетүү боюнча жана жаңы состав, эл ишенимдүү жаңы состав келүү боюнча мен айттым, кандайсыздарды ушул өкмөткө мындай нааразычылык талабыңыздарбы десем, ал киши айтты, биздин нааразычылык талабыбыз өкмөткө жок, себеп дегенде өкмөт жаңы иштеп атат, бирок кээ бир министрлерге элдин нааразычылыгы бар. Мен айттым, анда ошол нааразычылык болсо кээ бир министрлерге, анда ошол министрлерди бербейсизби? Биз болсо аныктайык, эмне үчүн эл бул же тиги министрге нааразы, анан биз чечим кабылдайбыз.
Өкмөт башчы мындан тышкары оппозицияны баш мыйзамды өзгөртүүгө шашылбоого, парламенттик система менен да жашап көрүү керектигин айткан. Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров Азаттык менен маегинде өкмөт башчы менен бир гана маселеде орток пикир тапкандыгын билдирди.
Тил табышканыбыз Кыргызстанда будуңчаң болбостон тынчтык жолу менен, эгерде кайсы бир саясий маселе болсо аны сүйлөшүүлөр жолу менен чечишкөн. Ошондуктан бийлик эч качан сокур болбой, дүлөй болбой, элдин коюп аткан талаптарын угуп туруш керек. Мен бул боюнча позициямды ачык жана так билдирдим.
Мадумаров башка талаптардын бири да аткарылбагандан улам 31-мартта Баткенде митинг өткөрүүгө камылга көрүлүп жатканын кошумчалады.
Мына Ош шаарындагы болгон шайлоонун жыйынтыктары боюнча ушул күнгө чейин депутаттар колуна мандат ала элек. Экинчиден ошол мына кулан көмүрүн ким киргизген? Ошол Сары Өзөн чүйдү Бишкекте социалдык объектилерди уландырууга кимдин түздөн түз тиешеси бар? Азия Универсал банкындагы ячейкалардагы алынган акчалардын саны боюнча бүгүнкү күнгө чейин так маалымат жок. Ошолор ким тарабынан алынган, кандай кылып жумшатылган? Эмне үчүн ушул кезге чейин жоопкерчилиги жок? Мына жакында 2 жыл болот, 7-апрелде. 7-апрелде кандай окуяларга күнөлүү болгон кишилер эмне үчүн ушул күнгө чейин жазасын тарта элек? Эми үчүн ошо окуясына күнөлүү болгондор ушул күнгө чейин так аттар атала элек? Ошондуктан биздин койгон талабыбыз өтө катуу, алардын бири да аткарылган жок.
Талдоочулар бийлик оппозицияны кабыл алып, ири отуруп түз кеңешкени жаңы саясий маданияттын калыптанышы экендигин айтууда. Серепчи Санжар Тажиматов:
оппозиция сөзсүз түрдө бийлик менен мындай бир убакта мындай бир баягындай карама каршы ойлорду айтып, ошол эле убакта бийлик менен иштеш керек да. Себеби конструктивдүү деген сөздүн өзү бул жаратман, созидательный дегенди түшүндүрөт да. Бийлик дагы оппозициянын оюн эске алыш керек сөзсүз түрдө. Ошондо ушундай диалог боло турган болсо, бул эң сонун жаңы саясий маданияттын калыптанышына алып барат да. Бул жол менен биз Европадагы, Америкадагы өнүккөн мамлекеттердин жолуна түшкөндүн белгиси да бул.
Тажиматов ошол эле кезде көчө жыйындарынан өтүшүн, анда эл өз пикирлеринин айтышын өлкөнүн демократиялык жетишкендиги катары баалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыкты түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Канымгүл Элкеева турат. Канымгүл, саламатсызбы?
Рахмат Торокол, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Биз ушул теманы улайбыз. Биз менен түзөөдө телефон аркылуу байланышта аймактык институттун жетекчиси Серепчи Нуржигит Кадырбеков турат. Нуржигит мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жогоруда материалда айткандай, ушул оппозиция менен бийликтин өкмөт жетекчисинин жолугушуусу бул орток пикирге келүү, анан диалог деп атаганга болобу? Ушул диалогко келатат деп.
Диалогтун болгону жакшы, бирок мына 31 мартта Баткенде митинг уюштуруу ниетинен кайтпаганы, демек ал диалог өзүнүн максатына жетпегенин айтып турат.
Анан негизи эле ушул коомдо аралашып калганда Кыргызстанда жаз дегенди митинг деген сөзгө деле алмаштырып койсок деп тамашалагандар болот да. Ушул митингдин болгону деле бир жагы жакшыдыр. Негизи талаптарын кандай көрүп атасыз?
Азыркы мезгилде Кыргызстанда саясий шарт ушундай: бийлик оппозиция тарабынан жанагы микроскоп менен каралгандай каралып атат да. Ошон үчүн оппозициянын бир иш чара уюштурушуна негиз бербегенге аракет кылыш керек. Бирок тилекке каршы айрым фактылар болду. Ошол эле ууланган көмүрдүн сатылышы, бул биринчиден. Анан кыргызда мал жаның аманбы деп сурайт. Көчкүдөн, кыштын узак болгондугунан адамдардын жаны чыгым болду, малдар чыгым болуп атат. Ошондой эле кечээ эле мына парламентте мурдагы Азия Универсал банкка тиешелүү болгон ошол тейлеген чоң ишканалар бүгүнкү күндө эмнегедир АКБ банк аркылуу тейленип жаткандыгы тууралуу козгоп чыгышты. Ал эми АКБ банкына кайсы бир өкмөттөгү чоң инсандардын тиешеси бар деген сөз бар. Ошол эле жанагы жаш балдарды, билимдүү чет өлкөдөн окугандарды зам министр кылабыз деп айтып чыкты эле. Бир экөөнү пиар үчүн көрсөттү, алар кандай жол менен тандалды, кандай шарттар менен, конкурс болдубу же тааныштыгы аркылуу, баягы фракциядагы баягы депутаттардын жакындарын бийликке коюп аткандыгы, иши кылып ушулардын баардыгы бир чоң себептерди берип атат да. Анан буларды сөзсүз түрдө оппозиция пайдаланат деп ойлойм.
Анан азыр өкмөт кетсин деген талаптарынан деле кайтпай атышпайбы? Анан негизи ушул элдин дагы бир мына малдын кырылышы, кыштын кардын калың жаап, анан андан бир жакшы балким жардам ала албаган эл кайра көтөрүлүп чыгып бир толкундар болушу мүмкүнбү?
Эми Кыргызстанда бул эми баягы дүйнөлүк массалык маалымат караштарында, таблоиддердеге да кыргыз синдром деп аталып калды. Мындай болушу да мүмкүн, бирок мындай болбошко аракет кылыш керек да, жол берилбеш керек. Региондон башталган ошо окшогон нааразылыктардын аягы кандай бүттү? Жалал абадтан башталган митинг 2005 жылы кандай бүттү? Нары менен Таласта башталган нааразылыктар 2010 жылы кандай бүттү? Ошон үчүн бул жерде Кыргызстан эми мындай нерсе экинчи барбаш керек. Ошол эле мезгилде оппозициядагы жалаң эле митинг жол менен эмес, мындай цивилизациялык жолдо тандаса жакшы болот да. Жөн эле нааразылыкты билдирип кетсин дебестен, эгерде бул өкмөт келсе ордуна кимдер келет? Кандай көмүскө өкмөтү барбы? Бул биринчиден. Экинчиден, ушул өкмөттөн артыкчылыгы кандай болот? Кайсы программа менен келет? Ошолорду сунуштап чыкса деле бир топ жакшы болмок.
Анан эмнегедир биринчи оппозициянын биринчи дагы экинчи дагы митингдери өлкөнүн түштүк аймагында болуп атат да. Бул эми элдин ажырымын алып келиши мүмкүн деген дагы сөздөр айтылып атат.
Андай болушу толук мүмкүн, андай болушу толук мүмкүн. Анткени бул регионалдык фактор деген баягы орусча айтканда ярлык илинет да, Баткенде жоошту өткөн митингтердин бардыгына. Тиги эле Кыргызстандын бир аймагында митинг болбой, бир цивилизациялуу мүнөзгө өтсө болот эле ушул диалогтун биздин саясатчылар, биздин саясий элита. Ошол эле мезгилде мына өкмөт дагы эми цивилизациялуу өлкөлөрдө билесиз, баягы көмүр уланган саткан боюнча эле, уланган көмүрлөр саткан боюнча эле бир чоң чоң инсандар отставкага кетиш керек болчу да. Бирок эми Кыргызстандагы шарт ошондой, элин кандай болсо ошондой башчы болот дегендей. Бирок азыр мынау отставканы деле өтө радикалдуу талап кылыштын кереги жок, бирок өкмөт дагы өзүнүн айрым саясатына, айрым приоритеттерине корректировка киргизиш керек.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түзүүдө байланышта аймактык институттун жетекчиси Серепчи Нуржигит Кадырбеков болду. Кеп кезеги Прагада.
Рахмат Ханымгүл, мен сиздин темаңызга улай бир маалымат айта кетейин. Угармандарыбыз дагы 45 мүнөттөн кийин саат 9:00 берүүбүздө Баткендеги кырдаал боюнча облустук бийликтин демилгеси менен аймакта активдердин, коомдук резелердин ынтымак жыйыны өткөнү тууралуу кабарчыбыздын макаласын уга алышат. Муну өткөрүп жүрбөңүздөр. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкектеги студиябыздан Ханымгүл Элкеева жүргүзүп атат. Келерки маектешибиз да саат 9:10 өткөндө ого чыкмакчы. Бул таңкы азаттык, күндүн баш окуялары менен кысача таанышып алыңыздар. Кечээ кечинде Багдадта Араб Лигасынын кезектеги саммити Сириядагы өкмөт менен оппозицияны сүйлөштүргө чакыруу менен аяктады. Кыргызстанда министрдин мурдагы орун басарынын иши сотко өткөрүлдү. АКШ менен Өзбекстан аскерий кызматташтыкты талкуулашты. АКШнын Орусиядагы элчиси журналисттер анын артынан аңдып жүрүшкөндүгүн айтып атат. Беларустук 3 оппозиционер абактан бошотулушту, бирок паспорттарын кайтарып беришкен жок. Бишекте бүгүн Индия кинотасмаларынын фестивалы өтөт. Ошол жана башка кабалар Азаттык чекиткей сайтыбызда. Таң казак тулантабыз. 26 мартта Сеулда ядролук коопсуздук карылган 2-нчи эл аралык жыйын аяктады. Бул жыйындан тыш убакта АКШнын президенти Барак Обама Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен кездешти. Обама Назарбаевке кездешүүдө айтты деген кээ бир сөздөр Казакстандын интернет пайдалануучулар арасында кызуу талкуу жаратып атат дейт. Кабарчыбыз Амирбек Азамулу анын себептерин кеңири угалы.
Президент Обама Сеулдагы саммит алдында Казакстан жана Украинанын ядролук куралдарын жакшы сакталчу жайларга өткөрүп бергенине канааттануусун билдирген. Обама саммиттен тыш убакта Назарбаев менен кездешип, расмий Астанага барылгандай ядролук коопсуздук, эки жактуу кызматташуу боюнча пикир алмашкан. Казакстандын кээ бир маалымат булактарынын билдиришинче, Назарбаев быйыл ноябрда президенттик шайлоого түшчү Обамага ийгилик каалап, тумар белекке берген. Маалымат булактарынын ичинен Казакстандын президентинин басма сөз кызматы, аны ээрчи Тенгри Ньюс сайты Казакстан АКШ лидерлеринин кездешүүсүндө Барак Обама айтты деп жарыялаган 3 сүйлөм интернеттин Казакстандын пайдалануучулары арасында түрдүү пикирлерди жаратты. Себеби Ак Ордо расмий жарыялаган кабарга караганда Барак Обама Нурсултан Назарбаевке кайрылып, мен ошондой эле Казакстанда көп партиялуу парламентти түзүүгө алып барган өткөн шайлоонун жыйынтыгын жактайм. Сиздин жетекчилигиңиз алдында жан өзөндө кырдаал калыбына салынганын өзгөчө белгилегим келет. Мунун баары Казакстандын эли өз лидерине зор ишеним артканын көрсөттү дейт. Бул үч сүйлөм Ак Үйдүн расмий сайтына чыккан Барак Обаманын сөзүндө жок. Ошондой эле Ак Үй жарыялаган видео тасмада да Обама Назарбаевка кайрылып, Ак Ордо маалымдагандай реверанс жасабайт. Казакстандын Руханият партиясынын мурдакы төрагасы Серикжан Мамбеталин да Казакстан АКШ президенттеринин Сеулдагы кездешүүдө айткан сөздөрүн баштан аяк тыңшап, андан Барак Обаманын көп партиялуу парламент жана жан өзөн тууралуу сөзүн укпаганын айтат. Ал Facebook баракчасында Тенгри Ньюс сайтынын кабарын куру сөз деп атап, ал үчүн басылманы сотко берсе эмне болот деген суроо таштайт. Жасулан Ханалиев деген башка бирөө чынында эле жан өзөн жана көп партиялуу парламент жөнүндө эч нерсе айтылбаптыр. Мен Тенгри Ньюска ишенип алыптырмын деп өкүнөт. Өзүн Абеке Сыргели деген адам
Facebook'ka rasmi Astana jana Batıştın hökümettik mekemeleri jariyalagan maalımattar dal kelbegen uçurlar murda da bolgonun esteydi. Евробиримдиктин ташкы иштер комиссары Кетрин Эштанайым менен Казакстандын ташкы иштер министри Эржан Казыханов жолугушканда да ушундай болгон. Эштандын сөздөрү мүлдө бурмаланып берилген, деп жазат Ханалиев.
АКШ менен Казакстандын президенттеринин жолугушуусунан кийин интернетте кызуу талкууга түшкөн сөздөр жөнүндө Мүлбек Азамбулов кеп кылды. Аларда Орусияда башка бир окуя интернетте чоң талаш тартыштарды жаратат. Холокост деген эмне? Орусиялык эки кыздын бул суроого ал чаптагыч же клей деп жооп бериши өлкөдөгү билим берүүнүн деңгээлине көңүл бурдуртту. Эже сиңди каратыгиналар катышкан теле берүүнүн үзүндүсү интернетте пайда болгондон бери бул тема кызуу талкууланып атат, дейт Айнура Жекше кызы.
Муз-ТВ каналындагы викторинага катышкандан кийин Ксения жана Евгения Каратыгиналар бүтүндөй өлкөгө таанылып калды окшойт. Владимир облусунун Чакан айылында туулуп өскөн эгиздер 2009 жылы Москвага келип, 3 жогорку окуу жайга тапшырышкан. Алардын баардыгына тең өткөн кыздар текстиль университетин тандап, азыр ал жерде билим алып жатышат. Борбор шаарга алыска аймактардан келген көпчүлүк студенттер деле эгиздер окуудан кийин иштеп акча табышат. Анда-санда жогоруда айтылган Муз-ТВ каналынын массовкаларына да катышып калышат. Ошондо көңүл ачар берүүлөрдүн биринде аларга Холокост деген эмне деген суроого жооп берүүгө туура келет. Көпкө ойлонуп отуруп калган кыздардын бири бул сөз мага эч нерсени билдирбейт деп моюнга алат. Экинчиси ал клей болушу керек деген версиясын берет.
Мы думаем, что Холокост
Холокост тамга обои чактаган клей деп ойлойбуз. Берүүнүн үзүндүсү YouTube'ка чыккандан бери ал жандуу талкууланып келатат. Азаттыктын орус кызматы ошондон кийин эже сиңдини Холокост фондунун төрайымы Алла Гербер менен жолуктурууну чечти. Баарлашуу учурунда Ксения менен Евгения мектепте тарых же география сабактарына эч качан кызыкпаганын айтышты. Евгения андан көрө ыр жазганды жакшы көрчүмүн деди.
Если честно, для меня история, география, такие науки, как-то...
Чынын айтсам, бул сабактар мектепте да кызыксыз өтчү. Мугалим жакшы болчу, сабагын мыкты билчү. Бирок мен жашоомду буга арнагым келбейт эле. Тарыхка баранышкан институтта окууну каалабайт элем. Ошон үчүн сабактарда өз билгенимди кылып отура берчүмүн. Мен ыр жазчумун, азыр болсо музыка чыгарабыз.
И поэтому на всех парах я, занималась чем-то своим, я писала стихи, поэтому сейчас мы пишем музыку, мы занимаемся музыкой.
Гербер, кыздар Освенцим жөнүндө билишеби деп кызыкканда, жарандык согуш учурундагы окуя болуш керек деген жоопту укту. Ошентип студент Каратыгиналардан экинчи дүйнөлүк согуш маалында 6 миллиондон ашуун жөөттүн кырылышы жөнүндө эч кандай маалыматы жок болуп чыкты. Чыгыш Европадагы жөөттөр менен славяндардын нацисттер тарабынан жок кылынышы жөнүндө окутулганы менен советтик окуу китептеринде Холокост деген сөз колдончу эмес. СССР кулагандан кийинки 20 жыл ичинде абал бир аз эле өзгөрдү. Үстүздөгү айда Россиянын Билим берүү министрлиги Холокост мектеп программаларына милдеттүү түрдө киргизилерин, тиешелүү китептер менен усулдар азыр даярдалып жатканын билдирген. 2009 жылы Израилдеги Холокост уюму Яд Вашим орус тилдүүлөр арасында ал кыргын тууралуу маалымат жайылтуу максатында 4 миллион доллар грант алган. Ал долбоор Москвадагы Холокост борбору менен биргелешип ишке ашырылууда. 8 жылдан бери ЮНЕСКО орус тилдүү университеттерде Холокост жөнүндө эң мыкты баян жазуу боюнча конкурс өткөрүп келатат. Ошентсе да 2007 жылы Орус Илимдер Академиясынын эксперттери 91 жылдан кийин жазылган 34 окуу китебин карап чыгып, кээ бир темалар таптакыр чагылдырылбаганын, кай бирлери бир тараптуу түшүндүрүлгөнүн аныкташкан. Айрым китептерде болсо Холокост жөнүндө бир да сөз айтылбаптыр. Жөөт коомдору жана укук коргоочулар Холокосттун чагылдырылышы менен антисемитизм ортосунда түз байланыш бар деп ырастап келатышат.
Холокост жөнүндө орус коомунда айтылган кептерге Айнура Жекше кызы токтолду. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында. Өңүт программабызды бүгүн кечки саат 6:00 угаласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Чехиянын ортолугундагы Высочина облусу тоолу келип жери арык келет. Ошончун аймакта дыйканчылык кылуу башка региондорго караганда бир кыйла оор эсептелет. Бул жердеги мал чарбачылыгы жөнүндө Азаттыктын сайтынан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Аларда кыргызстандык жаш кинорежиссер Асель Жураеванын Меккеге карай жол деп аталган документалдык тасмасы Парижде Синема Дюрел тасмалардын эл аралык кинофестивалинде көрсөтүлдү. Кино аяктары менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев режиссерго телефон чалып, бир топ суроолор менен кайрылган.
Асель, айсаңыз, мына азыр эле Парижде Синема Дюрел кинофестивалинде сиздин Меккеге карай жол аттуу тасмаңыз коюлду. Анан ал жердеги катышып отурган атактуу кинорежиссерлор, кино сынчылар сиздин тасмаңызды кандай кабылдашты?
Азырынча бирок өзүм айтыш керек, себеби мен азыр эле киномду көрсөтүп азыр чыктым. Мына 10 минут болду. Анан жакшы эле кабыл алышты, кол чалышты. Эртеңки күндө дагы 2 күн көрсөтөм. Эртең ошол бул жактын журналисттерине жооперемда суроолорунача конференция болот, кичине чакан пресс конференциясы болот.
Анан ал жерде кинофестиваль абдан чоң деңгээлде болуп жатат окшойт, э? Менимче 200 ашуун тасма көрсөтүлөт дейт.
Мен деген аябай кубанычтамын. Менин кином ушул Синема Дюрел деген кинофестивалда конкурста катышып атканына, себеби буга чейин Кыргызстандан мындай конкурска эмес, конкурстан тышкары катышып жүргөн да фильмдерчи. А менин кином болсо ушул конкурска катышканына аябай кубанычтамын, себеби бул деген аябай масштабдуу чоң фестиваль, аябай кызыктуу кинолор болуп атат. Өзү мындай Синема Дюрел деген Дюрел деп ушундай орусча которгондо реальное кино дегенди билдирет экен да. Ушул чындыкты көрсөткөн кинолор болуп атат да. Аябай кызыктуу, аябай жакшы болуп атат фестиваль.
Асель анан, мына Кыргызстанда өткөн Бир дүйнө эл аралык фестивалда дагы сиз баш байгенин жеңүүчүсү болдуңуз эле. Анан Киевде өткөн КМШ өлкөлөрүнүн жаш режиссерлорунун эл аралык форумунда дагы 6 сыйлыктын 4-төсүнө сиз жеңүүчүсү болгонсуз. Анан ушул Меккеге карай жол тасмасын эми кыргызстандыктар көрө элек да, ошон үчүн Азаттыктын угармандарына айтып берип коесузбу, тасма эмне жөнүндө, сиз эмнени берейин дедиңиз эле?
Рахмат. Бул тасманы да мен эң башкы каарманым бул Сулайман Турдубаев. Бул 80 жаштагы Сулайман Турдубаев, бул Алга айылында жашайт, Кадам жай районуна караштуу. Ошол киши жөнүндө тарткан, ал киши Меккеге барам деп ушул каражат топтоп келген. Акыры жыйналган каражатына бул 1941-45 жылдарда согушка катышып кайтпай калган жердештерине арнап эстелик тургузганда ошул Сулайман ата жөнүндө тарткан да.
Кыргызстандык жаш кинорежиссер Асель Жураева менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти. Аселдин Меккеге карай жол деген кинотасмасы азыр ушул күндөрү Парижде Синема Дюрел кинофестивалында көрсөтүлүп атат. Сиз таң казактуу атасыз, эми кыргыз гезит беттеринде бүгүн басылган темаларга кайрылабыз. Бишкектеги студиябыздан байланышта Шайлубек Дүйшеев турат. Саламатсызбы агай?
Саламатчылык. Бүгүн жарыкка чыккан Алиби гезити санын журналист Тынчтык Алтымышевтин «Облом» же өлкө башчысынын трагедиясы эмнеде деген макаласы менен ачып, Бабанов саясатта алчы таасын жеген амал көй, өз кызыкчылыгын өйдө койгон өзүмчүл, акчанын жана ашкере амбициялуу командасынын күч менен мамлекетти Атамбаев эмес өзү каалагандай башкарылган кудуретке жеткен болучу, анын республика партиясында республика боюнча тандап алган адамдар жалаң капчыктуулар, паракор же паракор эместигине, акайыпчыл же бакийипчил экенине карабай топтолгон. Демек бүгүн өз тонунан чыккан КСДП тоготпой жаткан президентти ушул Бабанов менен республика партиясы тоготмок беле. Анын далили катары кечээ өлкө депутаты Исхак Пирматовдун кол тийбестигинен ажыратып бербей коюшун айтсак болот деп жазган журналист, азыркы парламенттин көпчүлүк депутаттары жер тытып, мал баккан, суукка тоңуп чоңойгон карапайым калктын өкүлдөрү эмес, 20 жылдан бери бийлик менен байлыкты гана басып жегенден башканы ойлобогон, коррупцияны гүлдөткөн чөйрөнүн өкүлдөрүндөй сезилэрин. Өкмөттүн 100 күнүн сынга алганда мурда парламент 2 жылдан бери өзү эмнени кыйратканын эске алганы оң болор эле деген ойду айтуу менен 120 депутат элди чарчатып да, тажатып да бүткөнүн кеп кылды. Ушул эле санга Үсөн Сыдыков менен саламдашкан жан эмесмин деген ат менен депутат Нариман Түлеевдин маеги тартууланды. Түлеев анысында «Кудай урбадыбы, мен эми ошол кишинин акылына муктаж болуп калыппынбы» деп айтуу менен парламент жөнүндө да оюн билдирип, бирдеме болсо эле парламентти баса каласыңар. Парламентте эмне күнө? Биз өз ишибизди кылып атабыз. Өкмөт ушуну колдосоңор кыйрата тилек деп келишет. Колдоп берип жатабыз. Кептин баары өкмөттүн кашаңдыгында болуп жатпайбы? Эгер чындап эле өкмөт элдин купулуна толгон иштерди жасап турса, биз кантип буттосмок элек? Деп айтты. Фабула кести экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстан үчүн өтө маанилүү иштерди жасап, дагы эле жаны тынбай жүргөнүн, ал мурдагы президенттер чогулган Мадрид клубунун мүчөсү катары дүйнөнү кыдырып деле эс алып жүрө берсе жарашмагын, бирок Кыргызстан ушундай абалда турганда чет өлкөлөп кетүүнү туура көрбөгөн Роза айым